Krievijas embargo daudziem pārtikas produktiem no Eiropas Savienības ASV un citām rietumu valstīm stājās spēkā piektdien. Pirmie to izjuta autopārvadātāji, kuru mašīnas vairs netika ielaistas Krievijā, stāsta asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis Trēziņš.
Stāv refrižerātoru kravu faktiski apstājušās. 80% no šīs te kravas iet, mēs taču vedām uz Krieviju no Eiropas. Un līdz ar to tās jau apstājušās. Nu, ja lauksaimniekiem vēl tur varbūt tur tik liela nav, varbūt atsevišķiem tur lauksaimniekiem, ja, bet mums jau ir nu, reāli, jau, kad ir pieņemts šis lēmums un kravas tie grieztas un nelaistas Krievijā.
Tāpat sankcijas uzreiz izjūt arī piensaimnieki. Krievijas tirguma paredzētais piens jau ir izslaukts, bet nav kur to likt, stāsta Latvijas piensaimnieku savienības priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Kā jūs saprotiet, piens, nu, viņi nevar nakturēt, ne palielināt strauju, līdz ar to piens tiek izslaukts. Un pašlaik samazinās piena iepirkuma cena, jo parādās pat mazāk Latvijā, bet vairāk tas ir tieši Lietuvā, parādās tas piens, kur viņi tajā brīdī tā kā lietais, kur viņi nav īsti kur likt. Un, nu, esam sākumā, pašlaik ir grūti saprast precīzi, cik tā būs liela lieta.
Mazāk sankciju ietekmi jūt lauksaimnieki, ir īpaši graudu audzētāji un lokopļi. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas valdes loceklis Agris Veide uzsver, ganāmpulki vēl ganās, un ietekmi varēs just tikai tad, kad aktivizēsies gaļas tirgus. Arī zivsaimnieki sankciju ietekmi vēl tikai gaida. Kā pastāstīja zivsaimnieku asociācijas vadītājs Inārijs Voits, vasaras zivju nozarē ir klusā sezona.
Tas vasarā gandrīz nemaz nav jūtams, jo vasarā mums faktiski cehi visi ir remontos un veic tos tīrīšanas darbus visus cilvēku atvaļinājumos un tikai kaut kur augusta otrā pusē septembrī atsāk darbu. Tā kā šī periodā neko jūs nevar, jo izejvielu faktiski mums parasti sāk pirkt tikai kaut kur augusta vidus, augusta beigas, septembra sākums, līdz pat oktobrim.
Tikmēr uz robežas nedēļas nogalē nekādu lielu incidentu saistībā ar Krievijas sankcijām nav bijis. Latvijas muitas pārstāvi jau savlaicīgi brīdina pārvadātājus, ja ir risks, ka kravu Krievijā neielaidīs. Kopā pa diviem kontroles punktiem atpakaļ tika atgrieztas 14 kravas. Pagājušajā gadā Krievijas sankcijām pakļautie pārtikas produkti no Latvijas uz Krieviju tika eksportēti 52,8 miljonu eiro vērtībā. Tikmēr autopārvadātāji uzskat, ka viņu nozarei sankcijas izmaksās vairāk uz 10 miljonu eiro. Māris Kluga, Latvijas Radio.